Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងចំនួនញឹកញាប់ជាក្តីព្រួយបារម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងព្រះសីហនុតំបន់ឆ្នេរកម្ពុជាត្រៀមទទួលទេសចរវាក់សាំងពីចុងខែវិច្ឆិកាតទៅលោក Colin Powell បានធ្វើការជួនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងបានជួយរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាត់បង់អាជីវកម្មខណៈក្រុមតាលីបង់ហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យធ្វើការសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការស្ថាបនាផ្លូវនិងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុបានបញ្ចប់ទៅជាបណ្ដាបណ្ដាក្រោយទីក្រុងមួយនេះបានកែប្រែទាំងស្រុងដោយមានការអភិវឌ្ឍស្ថាបនាផ្លូវខ្វែងខ្វាត់និងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែចំនួនទឹកភ្លៀងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងអាកាសធាតុប្រែប្រួលខ្លាំងកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនេះបារម្ភពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីក្រុងព្រះសីហនុដូចតទៅ
ក្រុងព្រះសីហនុសប្តាហ៍ពោពេញទៅដោយផ្លូវខ្វែងខ្វាត់និងសំណង់អគារច្រើនក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនិងពលរដ្ឋក្នុងក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះរងការយីយីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទឹកជំនន់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានជន់លិចទីក្រុងមួយនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នង
លិចម្ដងកន្លែងនេះម្ដងនេះ
ជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីសុនចិន្ដាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងព្រះសីហនុមិនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទឹកចំនួនផ្ទួនផ្ទួនគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបែបនេះទេជាអ្នកលក់ខោអាវនិងចាប់ហួយភេសជ្ជៈនៅខាងមុខផ្ទះក្នុងសង្កាត់4អ្នកស្រីចិន្ដាអាយុ47ឆ្នាំបានថ្លែងថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំស្ថានភាពទឹកចំនួនក្នុងខេត្តកាន់តែអាក្រក់ឡើង
កាលមុនអត់តាន់អភិវឌ្ឍនៅឃើញថាទឹកវាឡើងវាលិចអីហើយដល់ពេលលោអភិវឌ្ឍហើយធ្វើស្ពានធ្វើថ្នល់ឡើងហ្នឹងហើយអត់នឹកស្មានថាលិចទៀតទេខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាលិចទៀតទេតែឥឡូវទៅស្មានដល់លិចម្ដងហ្នឹងឡើងហ្នឹងបានភ័យខ្លួនហ្នឹង
ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីខែសីហាបានបណ្ដាលឲ្យជន់លិចនិងហៀចូលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនិងលិចប្រមាណកន្លះម៉ែត្រអ្នកស្រីបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ហៀចូលក្នុងផ្ទះដូចគ្នាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្នកស្រីចិន្ដាក៏បានកត់សម្គាល់អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងនោះមានអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅនិងចំនួនទឹកភ្លៀងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដឹងមូលហេតុអាកាសធាតុក្តៅដោយសារអ្វីនោះទេ
ពីមុនអត់សូវក្តៅឯងហ្មងធម្មតាក្តៅដែរបើនំរំដល់រាងក្តៅខ្លាំងហ្មងឡូវក្តៅកាលសៀងថ្ងៃណាក្តៅខ្លាំងមែនទែន
អ្នកស្រីសុនចិន្ដាបានរៀបរាប់បន្ថែមថានៅពេលភ្លៀងខ្លាំងទឹកបានបុកតាមអូរក្បែរផ្ទះដែលអ្នកស្រីអះអាងថានៅរាក់នៅឡើយ
ទឹកនៅឡើងយ៉ាងរហូតដែរឥឡូវភ័យផ្ទះថាធ្វើខ្ពស់ជាងគេហើយផ្ទះហ្នឹងដល់ឥឡូវភ័យខ្លួនថាខ្ទាតជាងគេវិញឥឡូវគេធ្វើក្រោយគេខ្ពស់ចឹងណាហើយដល់យើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងថាខ្ពស់ហើយដល់ឥឡូវទឹកនៅឡើងតាមតានទៀតអញ្ចឹងយើងភ័យវិញទៀតណាប៉ុន្តែ
ចំណែកអ្នកស្រីខុនសុកលីអាយុ46ឆ្នាំជាអ្នកលក់ផ្លែឈើម្នាក់នៅតាមផ្លូវបេតុងមួយក្នុងសង្កាត់4បានប្រាប់ VOA ថាផ្លូវត្រូវបានសាងសង់ល្អហើយប៉ុន្តែនៅតែប្រឈមនឹងទឹកលិចបើភ្លៀងខ្លាំង
មុនបងស្មានតែវាអត់លិចយើងជាតែដាក់ទៅដល់ពេលឲ្យវាលិចទៅដល់ពេលលិចមានអ្នកមកជួយអញ្ជូនណាអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងមកជួយអញ្ជូនតែដាក់កន្លែងដីកន្លែងណាលិចចឹងណាអត់ដឹងថាមូលហេតុអីបានជាក្តៅអីក៏មិនដឹងដែរ
ចំនួនទឹកភ្លៀងកាលពីខែសីហាត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបញ្ជាក់ថាដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតបង្គួរទៅកម្រិតខ្លាំងហើយបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរចូលលូមិនទាន់និងធ្វើឲ្យជន់លិចបែបនេះលោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍក្រុងព្រះសីហនុ គឺជាផុសតាំងមួយបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយស្ថាបនាផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានភាពធន់ជាងមុន
ការអភិវឌ្ឍក្រុងប្រទេសអនុគឺជាផុសតាំងមួយបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ទី1តាក់ទងជាមួយការអភិវឌ្ឍជាតិទី2គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលសាងសង់គឺគិតគូរទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់នេះ
ដោយឡែកលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនឹងតស៊ូបន្តិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការជន់លិចនៅក្រុងព្រះសីហនុគណៈមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនឹងកាន់តែទំនើបគឺជាមេរៀនមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបន្ថែមថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះប្រហែលបណ្ដាលមកពីការមិនបានរៀបចំប្រព័ន្ធរំដោះទឹកលូឲ្យបានទូលំទូលាយ
អញ្ចឹងប្រសិនបើអត់មានការរៀបចំប្រព័ន្ធរំដោះទឹកមួយដែលមានលក្ខណៈសមតុលជាមួយនឹងស្ថានដីទេវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង
លោកកំហុងក៏បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការដុតធ្យូងថ្មក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីយកថាមពលមកប្រើប្រាស់ដោយសារចំហេះនេះវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្រទាប់បរិយាកាសនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានរោងចក្រដុតធ្យូងថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុន2នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងដំណើរការរោងចក្រដុតធ្យូងថ្ម3ទៀតកំពុងត្រូវបានសាងសង់ក្នុងនោះមានថាមពលសរុបប្រមាណ1665មេហ្គាវ៉ាត់រោងចក្រទាំង3នោះមាននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងនិងឧត្តរមានជ័យលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាគម្រោងអគិសនីដុតធ្យូងថ្មគឺជាជំរើសមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានប្រភពអគិសនីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាសន្តិសុខធម្មពលនៅឡើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់និងបានដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីធានាការទប់ស្កាត់ឧស្ម័នពុលរាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កម្ពុជានឹងត្រៀមបើកទទួលទេសចរវ៉ាក់សាំងចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានទិញកញ្ចប់ពីក្រុមហ៊ុនទេសចរហើយពួកគេអាចដើរកំសាន្តបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចាក់ទឡីស័កក្នុងតំបន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំណត់ប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរីឯភ្ញៀវទេសចរធម្មតាដែលចូលមកកម្ពុជាគឺតម្រូវធ្វើចាក់ទឡីស័កដោយដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធម៌នឹងក្រុមអ្នកបម្រើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្ត2ជាប់តំបន់ឆ្នេររបស់កម្ពុជាគឺខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំទទួលការមកដល់នៃភ្ញៀវទេសចរវ៉ាក់សាំងរួចរាល់មកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីមកទស្សនានិងកំសាន្តដែលនឹងចាប់ដើមពីដំណាច់ខែវិច្ឆិកានេះតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកក្រុងកោះរុងនិងក្រុងព្រះសីហនុនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍តារាសាគររបស់ចិននៅស្រុកបទុមសាគរនៃខេត្តកោះកុងសម្រាប់សាររបងនៃការទទួលភ្ញៀវទេសចរវ៉ាក់សាំងនេះចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះតទៅចំពោះគម្រោងទេសចរវ៉ាក់សាំងតំបន់ឆ្នេរនេះភ្ញៀវទេសចរដែលមកពីបរទេសចូលមកភូមិសាស្ត្រកំណត់ខាងលើមិនចាំបាច់ធ្វើចតាលិខិតនិងអាចដើរកំសាន្តបាននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយឡែកអ្នកដំណើរដែលចូលមកកម្ពុជាជាទូទៅតែមិនប្រាថ្នាចូលមកតំបន់ទាំង3ខាងលើគឺត្រូវតម្រូវធ្វើចតាលិខិតដោយដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់ការពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅដដែលបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរគម្រោងទេសចរវ៉ាក់សាំងតំបន់ឆ្នេរនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដើម្បីលើកស្ទួយជំរុញវិស័យទេសចរនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលចេញពីវិបត្តិ COVID-19 គណៈវិសាលភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជាបានសម្រេចជាង 85%លោកសុកសុធីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខេត្តកោះកុងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរវ៉ាក់សាំងនេះដែលអាចមកស្នាក់នៅក្នុងតំបន់តារាសាគរនិងកន្លែងផ្សេងទៀត
ជារួមបើកនៅតារាសាគរប៉ុន្តែមិនតែតារាសាគរទេកន្លែងផ្សេងៗជាភ្ញៀវទេសចរជាកន្លែងអេកូទេសចរធម្មតាក៏យើងរៀបចំដូចគ្នាចឹងដែរ
លោកបន្ថែមថា
ខាងយើងបានថាគាត់មកបានថ្ងៃឲ្យគាត់នៅក្នុងតំបន់ទេសចរដែលគាត់នៅស្នាក់នៅហ្នឹងណាបាទគាត់ចប់មុនថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចេញទៅទៅខេត្តផ្សេងទៀតហ្នឹងជាសមាជិករបស់ខេត្តផ្សេង
ចំណែកលោកឃីងភិរមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថានឹងត្រូវបែងចែកយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការមកលេងកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬភ្ញៀវទេសចរទូទៅនិងភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនេះដោយលោកថាកំពុងរង់ចាំការណែនាំពីក្រសួងទេសចរបន្តទៀតលោកតបសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរបាននិយាយថារដ្ឋបានសម្រេចយកតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តពីរនេះធ្វើជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងដោយសារតែអត្រានៃការចាក់វាក់សាំងបានល្អនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រសិនបើមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើង
ទី1គឺទីតាំងបាទជាទីកន្លែងដែលងាយស្រួលបាទនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងករណីដោយប្រការណាមួយបាទទី2គឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ត្រួតត្រងទៅដល់មានហៅថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទនៅទីនោះនៅខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាមានលក្ខណៈទំនើបដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តបាទអនុវត្តច្រើននៅតំបន់នោះអញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិបានឃើញអំពីការអនុវត្តបាទនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅនោះហើយចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅខេត្តសេនុនេះបាទគឺមានការគ្រប់គ្រងបានល្អមកជាពិសេសគឺមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទាំងអស់ដែលរើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងគឺបានចាក់វ៉ាក់សាំងបាទគ្រប់ចំនួនបាទ
រដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតភ្ញៀវក្នុងគម្រោងទេសចរវ៉ាក់សាំងនៅខេត្តទាំងពីរនេះអាចដើរកំសាន្តដោយសេរីចំនួន5ថ្ងៃដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមានការធ្វើតេស្តរហ័សនៅពេលថ្ងៃដំបូងនិងថ្ងៃទី4ត្រូវធ្វើតេស្ត PCR ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអវិជ្ជមាន COVID-19 មុននឹងអាចចេញទៅតំបន់ផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមក្រសួងទេសចរដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងទៀតថាភ្ញៀវទេសចរមកពីតំបន់សុវត្ថិភាពនេះមិនមានតម្រូវឲ្យមានការកក់ប្រាក់នោះទេដែលការចំណាយត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាផ្ទាល់ជាកញ្ចប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរឬជាមួយសណ្ឋាគារនៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពប៉ុន្តែត្រូវបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំងឯកសារតេស្ត72ម៉ោងមុនមកដល់កម្ពុជាបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងចំនួន90ដុល្លារដើម្បីដណ្ដប់លើការចំណាយព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងករណីរកឃើញមានតេស្តវិជ្ជមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរណ៍រូបនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាខេត្តសៀមរាបនឹងបើកដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយប្រសិនបើការសាកល្បងនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះទទួលជោគជ័យនោះតំបន់មួយចំនួនទៀតនឹងបើកបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យអ្នកដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ត្រូវធ្វើចត្តានិស័កនៅកន្លែងរៀបចំដោយអាជ្ញាធរយ៉ាងយូរត្រឹមតែ7ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យអ្នកដំណើរជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសកក់សណ្ឋាគារសម្រាប់ធ្វើចត្តានិស័កនិងត្រូវបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធដូចជាវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺ COVID-19 បានចាក់វ៉ាក់សាំងឯកសារកក់សណ្ឋាគារសម្រាប់ធ្វើចត្តានិស័កនិងបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte ជាដើមប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆៃសៀវលីនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបើកទទួលភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងពេញលេញឲ្យចូលមកកម្ពុជាជាការប្រសើរដែលអាចជួយសង្គ្រោះវិស័យទេសចរឡើងវិញទាន់ពេលវេលាក្រោយវិស័យនេះត្រូវបានទទួលរងផលប៉ះពាល់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីសៀវលីនក៏ស្នើសុំឲ្យមានការបើកទូលាយជាងហោះហើរនិងកំណត់បណ្ដាញហោះហើរឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាប់ពីពេលនេះទៅដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទទួលភ្ញៀវទេសចរវាក់សាំងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព
តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទាន់បានទទួលថាតើការប្រកាសរបស់ជើងហោះហើរហ្នឹងគាត់ហោះហើរយ៉ាងដូចដាច់ចាដើម្បីឲ្យការិយាទេសចរយើងធ្វើការ design កញ្ចប់តែទស្សនកិច្ចហ្នឹងឲ្យស្របទៅតាមនឹងដែរព្រោះថាការដែលធ្វើតែទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺត្រូវមានម៉ោងពេលហោះម៉ោងពេលចុះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅយើងអាចលៃលោការចំណាយរបស់ភ្ញៀវហ្នឹងបានយើងដាក់តម្លៃទៅតាមកញ្ចប់នឹងបានអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់អត់ដាក់ទេយើងគឺនៅរងចាំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខាតពេលចា
៎លោកតំសុភ័ក្រមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់នោះទេចំពោះសំណួររបស់ VOA អំពីប្រភពនៃភ្ញៀវទេសចរដែលអាចនឹងមកដល់ខណៈដែលប្រទេសចិនមិនទាន់បើកចំហឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនអាចធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសបានដោយសេរីនៅឡើយវិញទេចិនជាទីផ្សារភ្ញៀវទេសចរធំជាងគេរបស់កម្ពុជានៅមុនវិបត្តិ COVID-19លោកចិនដារ៉ាបុគ្គលិកផ្នែកទទួលកក់បន្ទប់របស់ Mafia Resort Cambodia ដែលស្ថិតនៅក្នុងកោះរ៉ុងបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាការបើកដំណើរការទេសចរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះជាការល្អដើម្បីអាចឲ្យអាជីវកម្មផ្ទះលំហែនិងសណ្ឋាគារអាចនឹងទទួលភ្ញៀវបានមួយចំនួនឡើងវិញចំពោះភ្ញៀវដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចខណៈដែលអាជីវកម្មនេះបានរងផលប៉ះពាល់ប្រមាណ2ឆ្នាំមកហើយ
ឲ្យតែភ្ញៀវគាត់មានបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយយើងបើក វិញទៅគិតថាល្អព្រោះយើងមានបញ្ហាហ្នឹងយូរហើយ
មាហ្វីយ៉ារីសតជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអុកញ៉ាទៀវវិចិត្រមួយប្រុសលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់កម្ពុជាលោកយ៉ងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែរឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធានការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតជាពិសេសត្រូវហ៊ានដាក់ទោសទណ្ឌឬដកតួនាទីមន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តនៅកំហុសឬល្មើសនៅវិធានការដែលបានដាក់ចេញនេះលោកមានការព្រួយបារម្ភប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 នេះមិនបានល្អនោះវានឹងបង្កជាហានិភ័យដ៏ខ្លាំងក្លាដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ទេកម្ពុជាទាំងមូល
ពេលដែលអំពត់បរំខ្លៃលោតថាតើយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទេកុំឲ្យមានការចេញមុនរយៈពេលកំណត់ទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់រឿងវិធានការខ្ញុំឃើញថាការដាក់ចេញគោលការណ៍ល្អប៉ុន្តែតើការអនុវត្តអាចនឹងធ្វើទៅបានអំពត់ចាប់ទេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវគិតណាបាទ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយដើម្បីសុំការបំភ្លឺអំពីវិធានការសុខាភិបាលគ្រប់គ្រងការចិញ្ចូលតំបន់ទេសចរវ៉ាក់សាំងតំបន់ឆ្នេរនេះទេបើតាមតួលេខផ្ដល់ឲ្យដោយនាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរពីខែមករាដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសប្រមាណ120,000នាក់ដែលមានការថយចុះ 90% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននាយកដ្ឋានស្ថិតិដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេល8ខែដដែលនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងមានសរុបជាង2,200,000នាក់ថយចុះ 51% ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលបានមកធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងស្រុកមានប្រហែល150,000នាក់ថយចុះ 91% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកឧត្តមសេនីយ៍ Colin Powell ដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែតុលាដោយសារផលវិបាកនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងជនមានអាយុ84ឆ្នាំជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅទី1និងជាអតីតប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកធ្លាប់បានធ្វើការជូនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងជួយរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកខាន់ព្រីដាមៀរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រូសាលោក Colin Powell បានប្រកាសអំពីមរណភាពលោកតាម Facebook ថាយើងបានបាត់បង់ស្វាមីបេដាជីតាជាទីស្រឡាញ់និងមហាបរិសអាមេរិកម្នាក់គ្រូសាលោកបាននិយាយថាលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសប្រឆាំងនឹង virus នេះពួកគេអគុណក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រជាតិ Voltaire នៅជិតរដ្ឋធានី Washington ដល់ការព្យាបាលដោយយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិតលោកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោក Paul មានជំងឺមហារីកឈាមដែលរាំងខ្ទប់ការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនឹងជំងឺទោះជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសប្រឆាំងនឹង COVID-19 ហើយក៏ដោយក៏មនុស្សដែលមានបញ្ហាខាងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិងជំងឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដែរលោក Powell ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2001ដល់2005នៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការសម្ដែងការគោរពលោក Bushបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនិងលោកស្រីជាភរិយាមានទុក្ខព្រួយយ៉ាងក្រៀមក្រំដោយសារមរណភាពរបស់លោក Paul លោក Bush បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Paul ជាអ្នករដ្ឋការសាធារណៈអស្ចារ្យម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលលោកជាទាហានម្នាក់ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមប្រធានាធិបតីជាចំណាក់បានពឹងពាក់លើការអយ្យបល់និងបទពិសោធន៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Paulប្រធានាធិបតីនានាពេញចិត្តលោកយ៉ាងខ្លាំងហើយបានផ្ដល់មេដាយសេរីភាពប្រធានាធិបតី2លោកទទួលការគោរពយ៉ាងខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានហៅលោក Powell ថាជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់ដែលមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់គ្មាននរណាអាចប្រៀបបានលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Collins មានឧត្តមគតិខ្ពស់បំផុតទាំងជាយុទ្ធជននិងជាអ្នកការទូតលោកបដញ្ញាដល់កម្លាំងនិងសន្តិសុខប្រទេសជាតិយើងលើអ្វីៗទាំងអស់ ដោយបានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមលោកយល់ជាងនៅណាទាំងអស់ថាកងយោធាតែមួយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងរបស់យើងលោកអតីតប្រធាននៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏បានសម្ដែងការគោរពដែរលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18តុលាថាលោកឧត្តមស្នេយ៍ Colin Powell យល់អំពីអ្វីដែលល្អបំផុតក្នុងប្រទេសនេះហើយលោកបានយកជីវិតអាជីពនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈរបស់លោកដាក់តាមឧត្តមគតិនេះ Michel និងខ្ញុំនៅតែយល់ជានិច្ចថាលោកជាឧទាហរណ៍មួយនៃអ្វីដែលប្រទេសអាមេរិកនិងជនជាតិអាមេរិកអាចនឹងគួរធ្វើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Lloyd Austin បានមានប្រសាសន៍តាម Twitter ថាគ្មាននរណាអាចជំនួសលោកឧត្តមស្នេយ៍ Colin Powell បានទេលោកជាមិត្តនិងជាអ្នកណែនាំល្អប្រសើររបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលនេះការបាត់បង់រូបលោកជាការសង្កត់ចិត្តខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំលោក Powell ជាឧត្តមស្នេយ៍ផ្កាយ4នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាទាហានជើងចាស់ដែលមានបទពិសោធន៍35ឆ្នាំលោកជាមេដឹកនាំយោធាក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ1989ដល់1993នៅពេលលោក George H.W. Bush ឪពុកលោក George W. Bush កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីហើយលោកបានកាន់តំណែងជាច្រើនខែនៅពេលលោក Bill Clinton ជាប្រធានាធិបតីតពីលោក George H.W. Bush លោកជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិក្រោមលោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan ពីឆ្នាំ1987ដល់1989នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយគេយល់ឃើញថាលោក Powell ជាអ្នកសាធារណរដ្ឋមិននិយមជ្រុលដែលគិតតែពីសង្ការលោកបានពិចារណាចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតទល់នឹងលោក Clinton កាលពីឆ្នាំ1996តែបានសម្រេចមិនចូលឈ្មោះវិញពីព្រោះភរិយាលោកគឺលោកស្រី Alma បារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2008លោកបានងាកចេញពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយបានគាំទ្របេក្ខភាពលោកអូបាម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានក្លាយជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1ដែលជាប់ឆ្នោតកាន់តំណែងកំពូលក្នុងសេដ្ឋវិមានលោក Powell បានបំពេញមុខនីតិសំខាន់កាលពី2ទសវត្សរ៍មុននេះក្នុងសង្គ្រាមធំធំខ្លះរបស់ប្រទេសអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1991នៅពេលលោកជានាយកទាហានជាន់ខ្ពស់លោក George H.W. Bush បានបញ្ជូនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបណ្ដេញកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីប្រទេសគូវែតក្នុងសង្គ្រាមខ្លីមួយដែលនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពនយោបាយរបស់លោក Bush កើនឡើងច្រើនក្នុងប្រទេសតែក្នុងឆ្នាំ2003នៅពេលលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Powell បានបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចូលលុកលុយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានជោគវាសនាអាក្រក់ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ខុសថាសាដាមហ៊ូសេនបរិសុទ្ធមានអំណាចខាងនៃប្រទេសនេះបានស្ទុកអាវុធមហាប្រឡាយគឺអាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រដែលនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី5កុម្ភៈឆ្នាំ2003លោក Powell បានថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយជំរុញករណីធ្វើសង្គ្រាមដែលលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush និងមន្ត្រីសំខាន់ៗក្នុងរដ្ឋបាលអាមេរិកដោយមានរួមទាំងលោកអនុប្រធានាធិបតី Dick Cheney ផងចាំងអមៀនលោក Powell បានអះអាងថាមិនអាចមានការសង្ស័យទេថាសាដាមហ៊ូសេនមានអាវុធជីវសាស្ត្រនិងសមត្ថភាពក្នុងការផលិតអាវុធបែបនេះច្រើនថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2005លោកបានទទួលស្គាល់ថាសន្តិរដ្ឋរបស់លោកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានការមិនត្រឹមត្រូវច្រើនដោយផ្អែកលើព័ត៌មានខុសរបស់ការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍លោកបានពណ៌នាការលុកលុយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាជាស្នាមប្រឡាក់មួយ នៅក្នុងប្រវត្តិរបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរកឃើញអាវុធមហាប្រឡាយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេលោក Powell បានមានប្រសាសន៍ថាការលុកលុយនេះនឹងនៅជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំជានិច្ចវាជាការឈឺចាប់នៅពេលនោះវាជាការឈឺចាប់នៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងវិស័យធ្វើជំនួញអាជីវកម្មនិយាយថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តបិទអាជីវកម្មរបស់ពួកគេស្របពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានដាក់បំរាមមិនឲ្យស្ត្រីធ្វើការងារនៅក្រៅផ្ទះអ្នកស្រីយ៉ាលដាបាក់ថាសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅហាងកាហ្វេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុងកាប៊ុលធ្លាប់បើកកម្មវិធីសូត្រកំណាព្យការប្រគំតន្ត្រីនិងជួបជុំគ្នាពេលរាត្រីដល់ពលរដ្ឋប្រុសស្រីវ័យក្មេងតែអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោយក្រុមតាលីបង់ឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសស្ត្រីត្រូវបានបង្ខំឲ្យនៅផ្ទះអ្នកស្រីមីណារ៉ាហ្សេអ៊ីជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេនេះថាអ្នកស្រីគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីបិទហាងនោះទេខ្ញុំខ្លាចថាបើនៅបើកហាងពួកតាលីបង់អាចចូលមកធ្វើបាបបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវដូច្នេះខ្ញុំក៏បង្ខំចិត្តបិទហាងព្រោះខ្ញុំមិនអាចបន្តធ្វើអាជីវកម្មបានអ្នកស្រីរ៉ាហ្សេអ៊ីបានភៀសខ្លួនទៅនៅក្រុងប៉ារីសអ្នកស្រីថាបុគ្គលិកស្រី5នាក់របស់អ្នកស្រីកំពុងអត់ការងារធ្វើអ្នកស្រីហាស៊ីណាហ្សៃហ្វីអ្នកគ្រប់គ្រងសមាគមក្រុមហ៊ុនអាកាមហ្សៃហ្វីថ្លែងថា
ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពិតជាគួរឲ្យខកចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំយល់ថាអ្នកជំនួញអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាស្ត្រីគ្មានអនាគតល្អនោះទេ
យោងតាមសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសម្រាប់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាជីវកម្មភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីបានបិទទ្វារចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសមកអ្នកស្រីមនីសាវ៉ាហ្វិកនៃសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសម្រាប់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
We have continued really approaching various channels of connections, contacts.
យើងបានបន្តប្រស័យទាក់ទងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមតាលីបង់ហើយយើងបានជួបនិងប្រាប់ពួកគេអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពេលស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យជំនួញនិងអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីបន្តធ្វើអាជីវកម្មព្រោះអាជីវកម្មជាង 50,000 បានបង្កើតការងាររាប់ពាន់ដល់ស្ត្រីដូច្នេះវាសំខាន់ដែលក្រុមតាលីបង់ទទួលយកការពិតនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបន្តធ្វើអាជីវកម្ម អ្នកស្រី Carrie Nice ដែលជួយបណ្ដុះបណ្ដាលស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការធ្វើជំនួញតាំងពីឆ្នាំ2007ជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរជួយស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានថែមទៀតអ្នកស្រី Carrie Nice នៃវិជាស្ថានដើម្បីការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីថ្លែងថា
Many of these women want to do an online sales for example
ភាគច្រើនស្ត្រីទាំងនេះចង់ធ្វើអាជីវកម្មតាមអនឡាញហើយយើងគួរបង្កើតគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះដើម្បីជួយពួកគេដោយផ្ទាល់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនេះជាកិច្ចការមួយដែលយើងអាចធ្វើបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាក្រុមតាលីបង់សន្យាថានឹងគោរពសិទ្ធិស្ត្រីពួកគេបានដាក់បំរាមមិនឲ្យស្ត្រីធ្វើការឬទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រៅផ្លូវការកាលពីពេលកន្លងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដោយគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារីខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.